torpaqların mənəmsiyi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başçalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətdirək.
Məsələn, mən getməyəm, mən subyektiv və
objektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənə namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışaq? Yenə dil probleminə toxunacağıq. Bu son bir ildə bir neçə dəfə məcbur qalıb bu mövzulardan danışmışıq və bu dəfə mövzu belədir. Ərəb fars sözləri Azərbaycan dilindən çıxarılmalıdır mı? Niyə bu mövzunu seçdik? Az sonra deyəcəm sizə, səbəblərini izah edəcəm və qonaqlarımızı təqdim edəcəm, amma indilik bir elanı verim sizə. Bizim proqram Pen Klub proqramı YouTube-da canlı olaraq yayımlanır, yəni YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz. Eləcə də ertəsi gün, proqramın ertəsi günü siz bizi Hortbert-də də dinləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosu TV kanalında təkrarı efirə çıxacaq. Veriş haqqında bu qədər və keçək əsas mövzumuza. Azərbaycan dilindəki alınma sözləri, xüsusən də ərəb fars sözlərinə müharibə elan etməyə ehtiyac var mı? Alınma sözləri yeni türk mənşəli sözlərlə əvəzləyən tərcüməçi Araz Gündüz studiyamızdadır. Xoş gördük sizi. Bu ideyanın təşəbbüskarı və bunu belə deyək ki, öz kitablarında, əsərlərində, tərcümələrində tətbiq edən bir müəllif. Sizin ideyə gələcək və bir başqa qonağımızı da təqdim edeyim. Etimad Başkeçid bir qədər əvvəl bizim proqramın qonağı idi. Bakı Slavyan Universitetinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrasının müdiri, eləcə də tərcüməçi. Xoş gördük. Sizə salamlar.
İndi mən kafedra müdürü deyiləm, tərcümə laboratoriyasında müdür əvəziyəm.
Aha, okey, bunu düzəldərik. Və başlayaq, dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə. Ünvanları xatırladaq, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internetdəki ünvanımızdır. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonunda zəng edib fikirlərinizi, suallarınızı efirdə səsləndirə bilərsiniz. Yaxud da prodüserimiz vasitəsilə onları biz çatdıracaq, efirdə səsləndirəcəyik. Başlayaq Araz bəydən. Araz bəy, sizcə ehtiyac var mı bu sözləri, bu yüzillərlə dildə oturuşan ərəb fars mənşəli sözləri çıxarmaq və onların qarşılığını tapmağa? Buna ehtiyac var mı?
Mənə gəlir, var. Yəni ki, dil inkişaf eləməlidir, dil bir yerdə dayana bilməz və bu dil inkişaf eləyəndə sözsüz ki, o inkişafın inkişaf üçün gərəkən sözləri ardın götürməlidir. Yəni, mən bir bu baxımdan yanaşıram ki, yəni, bizim dilimiz öz inkişafını ən çox başlıca olaraq türk kökənli, türk köklü sözlərlə yəni irəli aparmalıdır. İkinci bir tərəfdən mənə gəlir ki, burada bizim oturuşmuş türkçəmizin, mən yəni Azərbaycan dil adında bir dil açıq deyirəm, yəni yəqin ki mənim mövqeyim bilməz deyilməlidir. Mən Azərbaycan dil adında bir dil və Azərbaycan milləti adında bir millət özlüyündə, yəni bu mənim şəxsi mövqeyimi tanımıram. Biz türkük, dilimiz türk dilidir və bu da ona gətirib çıxarır ki, bizim dilimizin özülündə türkçə dayanır, yəni və bu türkçəyə də biz bağlanmalıyıq. Yəni bu baxımdan. Mən biraz tarixə qayıtmaq istəyirəm. Tutalım, belə bir fakt ortalıqda var. 10-cu əsrdə Firdovsi öz şahnaməsini yazanda, yəni onun ayrı çalarını mən toxunmaq istəmirəm. Araşdırıcıların dediyinə görə Firdovsi öz qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdu ki, son 300 ildə, yəni Farsların İslamı qəbul elədiyi dövrdə Fars dilinə oturuşmuş ərəb sözlərindən yayınmaq. Aha. Ərəb sözlərindən deməli qaçmaq. Nə qədər bacarırsa. Yəni bu hesab edin ki, 1000 il bundan öncə belə bir problem olub. Sonra mən Mahmud Qaşqarlının türk sözlüyünü kim diqqətlə oxuyubsa, orada bu məqamları görə bilər. Mahmud Qaşqarlı çox tez-tez yəni bu Mahmud Qaşqarlı bildiyiniz kimi bütün türk dilli xalqların yəni türkçə danışan bütün xalqların arasında olub, yəni bütün bu türk sözlərin sözlüyünü bəli tərtib edir və burada Oğuzlara qarşı bunun çox tez-tez üzləşilən qınaqları var. Bu Oğuzları tez-tez qınayır və Oğuzların yad sözlərə uyması, yad sözləri öz dillərinə gətirməsi baxımından 1000 il bundan öncə, yəni Mahmud Qaşqarlı bu, mən fakta deyə bilərəm. Məsələn, belə bir söz var, deyir ki, mən heç cür başa düşə bilmirəm ki, türk dilində su qabı anlamını verən kumqan sözü ola-ola, Oğuzlar niyə görə Farsın aftaba sözünü götürüb işlətməlidirlər. Yəni, bu dərəcə məsələni kəskinliklə qoyur. Yəni, tarixi baxımından dilin saflaşması, dilin yəni özülü üzərində yüksəlməsi faktoru var.
Amma üstünə yüzüllər ötür, bununla belə
mən dildə... Ona gəlmək istəyirdim, Şanaz xanım. Demək, bax, belə bir fakta baxaq. Yəni, Sovet dönəmində mən 82-83-cü illərdə, bir də 85-86-cı illərdə mən ayrı sahədə işləyirdim, onda mühəndis işləyirdim. Qazaxıstanda və Qırıqstanda mən elmi zəmiyyətlərdə olmuşam. Riyaziyyatçı mühəndis kimi. Yəni, mən qısasım dilçidir. Və mən orada qəribə bir müəyyən müşahidələrim oldu. Yəni, mən üçün yəni, ilk gəncliyimdən bu dil məsələsi maraqlı məsələ olub. Sovet dönəmində biz indi polis idarəsi, polis şöbəsi dediyimiz idarə, bildiyiniz kimi daxili işlər şöbəsi deyirlər də. Bu, rus dilində orqan unutrinliği deyə sözünün bizim dilə hərfi tərcüməsi idi. Mən Qazaxıstanda və Qırıqstanda bu sözlərin içki işlər bölümü kimi yazıldığını gördüm. Yəni,
içki
işlər bölümü. Görürsünüz, yəni hər üç söz, yəni bizdə daxili işlər şöbəsi alınırdı bu və üç sözdən ancaq biri işlər türkçə idi. Amma onlarda baxmayaraq ki, yəni Qırğızstanda və Qazaxıstanda ancaq Qırğız və Qazaq dilləri orta məktəblərdə ancaq qalmışdı. Yəni ali təhsil artıq rusça idi, istər Qazaxıstanda, istər Qırğızstanda. Buna baxmayaraq, yəni belə bir çevirmələrdə dilin öz sözlərinə üstünlük vermək vardı. Başqa bir fakt baş ağrısı olmasa mən gətirərdim. 95-ci ildə mən yəni indi bunu bugünə də gətirmək istəyirəm o sözün ardın. 95-ci ildə mən Tehranda bir Azərbaycan türkü ilə, yəni Güney Azərbaycan türkü ilə görüşdüm. Bir söhbətimiz oldu. Bu adam uzun illər, harcısa bir 25-30-ə yaxın İran ordusunda qulluq eləmişdi. Sözümün canı var, yəni Farsların öz dillərinə necə yanaşırlar, necə həssaslıqla yanaşırlar. O mənə dedi ki, deməli, İran ordusunda 60-cı illərin sonlarına qədər İran ordusunda işlənən terminlərin içində çoxlu türk sözləri vardı. Mənə bir örnək də göstərdi. Yevli tüfənglərdə bir siz geriyə basmanı, təpməni yavaşlamaq üçün bir yiv olur. Yəni o yiv güllə atılanda arxaya gedir, patronu çıxardır. Sonra həm də o yaranan qazı çıxarır ki, o çiyində təpmə yavaşlasın, yumşalsın. Onun deməyinə görə deyir ki, bu həmin o yiv Fars ordusunda, həmin o tüfəngin üstündə gələn gedən adlanırdı. Və deyir günlərin bir günü bizə təlimat gəldi ki, bu söz yığışılmalıdır. Bu söz yad sözdür və bunun yerinə deməli Farsça bir söz yəni yaradım. Yəni bunu biz indi son çağlarda da işləyirik ki, İranda biz indi İrandan danışıq mövzusuna gəldik. Yəni Fars sözlərinin bizim dilimizə oturuşmasından danışırıq. İran türk mənşəli, türk kökənli, yəni bizim adamlarımız orada yaratdıqları firmaların müəyyən firmaların yəni tərtibatında türk sözlərindən yararlanırlar son çağlara qədər bir yumşalma var idi. Və son 1-2 ildə mənim oxuduqlarıma görə ciddi yasaqlanma gedir. Yəni bu sözlər yığışılmalıdır, ancaq yəni baş kökənli sözlərə qayıdılmalıdır.
Bəli. Başa düşdüm. İndi yəni hesab edirsiniz ki, lazımdır. Amma mən onu demək istəyirdim ki, yüzillərdir bu sözlər artıq dildə oturuşub. Bunun təzədən qarşılığını
biz onda icazə verin, mən indi örnək gətirməyi xoşlayan yəni adamım. Belə bir misal baxaq. Mən bu sözlər nə qədər dilimizdə oturuşsa da, mənə gəlir ki, bizim şuurumuzun, bizim anlağımızın dərin qatlarına gedib çata bilmir. Mən xatırlayıram, yəni mən bu dilə həssas olduğumu dedim, dilə qarşı. Mən bizim vaxtımızda Sovet dövründə 8-ci sinif dərsində, fizika dərsində təcil deyilən bir söz vardı. Mənim yəni yadıma gəlir ki, bu təcil sözün mən özüm şəxsən qavraya bilmək üçün nə qədər əziyyət çəkdim. Yəni mən fizikanı yaxşı oxuyurdum, o vaxt respublika fizika olimpiadasına qədər gəlib çıxmış bir adam idim. Bu təcil sözünü mən fizika müəllimindən soruşdum ki, bu təcil nə deməkdir? Bu yəni bu sözün anlamı nədir? Yəni mən başa düşdüm ki, təcil sürətin zamana görə dəyişməsidir. Bəs bu sözün özü hardan çıxıb? Bu söz hardan yaranıb? Və mənə bunu etiraf edeyim ki, o dövrdə mənim orta məktəbdə heç kim bunu mənə izah edə bilmədi. Yəni mənim yadıma gəlir, o dövrdə siz deyirsiniz ki, oturuşmuş sözlər, yəni bu, biz bu sözlərə alışmışıq, bu sözlər. Mənə gəlir ki, məsələn mən sonradan düşündüm, yəni ki, o dövrdə mən o cür düşünmək bacarığım yox idi elə. Sonra da mən düşündüm ki, biz əgər ki, sürət sözün yeyinlik kimi işlətsəydik, təcil sözün qıvraqlıq kimi işlətsəydi, bu mənə və mənim kimi, yəni fizika oxuyan ana dilli məktəblərdə, yəni daha yaxşı qavranlardı, nəinki hansısa sürət sözü ki, bunu o adam nə evdə eşitməyib, nə qonşuda bunu buna deməyiblər. Gəlib orta məktəbə eşidir ki, çünki buna kənddə, bunda eldə ovada deyirlər ki, biraz yeyin gəl. Yəni sürətli gəl deyəndə buna deyirlər yeyin gəl. Bu isə gəlib orta məktəbə görsə bu yeyin burada gəlib olub sürət. Və yaxud qıvraq yeri, yəni sürəti artır. Yəni mən elə düşünürəm ki, bu sözlərin ola bilsin, yəni elə terminlər var ki, onlar artıq oturuşub və onları dəyişmək uzaq gələcəyin işidir və yaxud da bəlkə də onu dəyişməyəcək. Amma elə sözlər də var ki, bunlar dəyişilməlidir.
Qaydacaq sizin fikirlərinizə və hətta sizin tərcümələrinizi, əsərlərinizi istifadə elədiyiniz o ifadələri də qaydacaq ki, onlar nə dərəcədə qəbul olunur. Məsələn, demək ki, dinləyicilərimiz yaza bilərlər bununla bağlı öz fikirlərini. Etimad bəyə söz verməmişdən əvvəl onları səsləndirim. Araz bəy təklif edir ki, məsələn, salam yerinə alqış sözünü işlətmək lazımdır. Tarix yerinə il yazı, düşmən yağı, yəni bu artıq işləndir. Yəni, paralel işlədilir. Pərəstiş tapınma kimi çox növlü, çox türlü kimi sonra mümkün sözü olası sözü ilə əvəzlənsin. Yəni bu cür məsələn cansız varlıq, yaşarı olmayan varlıq, amma bu uzun bir ifadə olur. Nə qədər oturacaq?
Onun da qarşılığı var, yaratıq, yəni sözü, o sözü məxluq yerinə yaratıq sözü bizim. Yəni məxluq nə demədi? Xalq olunmuş. Biz bunun yerinə yaratıq desək, yəni yaradılmış.
Türklər kimi. Osmanlı türk, Anadolu türkləri kimi. Və mənəviyyat yerinə ərdəmlik sözünü təklif edir. Bu cür nümunələr var. Yəqin ki, qaydaçıq olaraq nə qədər otura bilər bu sözlər və dinləyicilərimiz necə qarşılayır bu sözləri. Və Etimad bəy, sizi eşidək. Siz necə bilirsiniz? Lazımdır mı bu sözləri yenidən çıxartmaq dildən və qarşılığını gətirmək?
İndi bu bir cürə yanaşmadır ki, hissiyatla öz dilimizin təsibini çəkərəkdən də bizim tutaq ki, indi arxayıqləşmiş müəyyən mənada, hətta indi yeni sözlərdə fikirləşək olan əvəzləyək. Amma bunun bir elmi də əsası da var. tutaq ki, min il bundan əvvəlki ədəbiyyatımıza baxsaq, indi şifahi poetik irsimizə yox, Dədəli Qorqudda və digər dastanlarda bizim öz sözlərimizdə əsasən orada da baxmayaraq ki, fars ərəb mənşəli sözlər var, dinin təsirində.
Amma çoxluq, yəni türkçədə.
Amma yazılı ədəbiyyata baxanda, yazılı ədəbiyyata. İndi Füzuli yazır, Padişahi mülk dinari dirhəm rişvət verib, Fətih kişvər qılmağa eylər mühəyyə ləşkəri. Buna indi bir füzulçünas olmasan, ərəb-fars dillərini də bilməsən, bunu anlamaq mümkün deyil. Belə deyilmi? Ona görə Füzulini tutaq ki, biz bunu keçirdik 6-cı sinifdən, 5-ci sinifdə bunu biz əzbərləyirdik bu qitələri. Gəlirdik ki, heç nə də başa düşmədən evdə. Bunu da əzbərdən deməliydik ki, hansısa bir qiymət alaq məktəbdə. Füzulidən çəkindirməyin, imrəndirməyin ən qısa yolu budur. Füzuliyə nifrət eləməyin, uşaqlara aşılamağın. Sən nəyisə də əzbərləyirsən, heç nə də başa düşməyə bir istəyirdin. İndi ona görə də Türkiyədə də Füzulinin orta məktəblərdə tədris edildilər zamanında. Sonra bunu orta məktəblərdən yığışdırdılar. İndi Füzuli şünaslar, ya ixtisaslaşmış nədir, insanlar, Füzulini öyrənən adamlar, onun təfsirində məşğul olanlar ayrıca öyrənsinlər. Burada problem yoxdur, ali məktəblərdə hər yerdə keçirilir. Amma illa da bunu, indi bunu əzbərlətməyin heç bir anlamı yoxdur mənim aləmimdə. Sözüm onda deyil. İndi tarixən ərəb-fars kökənli mənşəli sözlər dilimizdə lap çox olubdur. İndi o tarixi gedişətdə də dilin inkişaf mərhələlərində Araz bəy kimi tutaq ki, insanlar qəsdən deyəndə də məqsəd yönlü şəkildə bu dilin təmizlənməsində məşğul olsunlar, belə adamlar da yox idi. Amma təbii gedişat, hadisələrin təbii axarı nəyə gətirib çıxardı? Onu gətirib çıxarır ki, dilimizdən yavaş-yavaş bu ərəb, fars və kökənli sözlər yavaş-yavaş öz başına çıxıb gedir. Bu təkcə bizim dilə aid tendensiya deyil.
Hansı sözləri nümunə gətirə bilərsiniz Etimad bəy? Dinləyicilərimizə aydın olsun deyə mənzərə.
Füzulinin dilini götürün. Nəsiminin dilini götürün və ümumiyyətlə o dövrün yazılı ədəbiyyatını oradan da bəri. 19-cu əsrdə belə hətta. Olanı sayı hesabı yoxdur. Onları indi bir-bir sadalamaya ehtiyac yoxdur o sözlərin. İndi bəyək dediyim qitənin bir şeydə beyti. Padişahi mülk, dinari dirhəm, rişvət, mühəyyə və s. və bir cənənə beytdə görün nə qədər söz var. Amma indi zaman keçdikcə təbii olaraq yazılı ədəbiyyat da gəldi, daha milliləşdi belə deyək. Bu bizim dilə aid təkcə tendensiya deyil. Məsələn Osmanlı türkləri, Osmanlı deyəndə Anadolu türkləri öz dillərində təmizləmə işi aparıblar, siz bunu bilirsiniz. Orada Osmanlı dili deyilən bir dil yaranmışdı. Osmanlı dili. Tam ərəb fars çoxlu sözlərdən orada feillər türk feilləri qalmaqla belə bir dil idi.
Sözün başında və ayağında türkçə vardı, qalan ortada anlaşılmaz.
İndi türklər bu təmizlənməni niyə apardılar? Təmizlənməni təkcə türklər aparmayıblar. Bunun adı elmdə purizmdir. O puritan axlaqı deyilən filan bir sözlər var. O purizm, yəni təmizlənmə. Dildə purizmi aparan təşkilatçı bunu ruslar da aparıb, fransızlar da aparıb. Fransızlar xüsusən bu dillə bağlı çox həvəskardırlar öz dillərini qorumaq.
Biraz mühafizəkardırlar dillərinə qarşı. Bəli.
İngilislər də aparıb, bütün xalqlar mədəni dillərin hamısında aparılıb. Bunu da elmi nöqtəyi nəzərdən niyə bunun konseptual bir tərəf var? Niyə bunu eləyirlər? Durduğu yerdə dildə də danışır ya və yazırlar. Bu təmizləməni niyə aparır? Adi bir misal gətirəm ki, məsələn, televizorda biz baxırıq. Azərbaycanlı bir professor danışır. Çoxlu kitablar oxumuş filan. Bu da danışa bilmir. Sözün əvvəlini deyir, axırını gətirə bilmir, ıqqanır və s. və ilə axırı. Və biz baxırıq, tutaq ki, Rusiya televiziyasında bir balaca uşağın danışığına və yaxud Türkiyə telekanallarında uşaqların bülbül kimi ötür. Niyə?
Çox maraqlı müşahidə edəyim.
Ona görə ki, məsələn, onların dilində oturuşmuş tam belə artıq pasport qazanmış sözlərdən danışmıram mən. O təmizlənmə işi aparılıbdır müəyyən mənada. Biz, məsələn, danışanda o kənardan gəlmə sözlər var ki, əcnəbi sözlər, xüsusən də ərəb və fars kökənli sözlər. Bunların bizim dildə özünün semantik yuvası yoxdur. Biz məsələn bir dənə əl sözü işlədəndə dilimizdə bunun yuvası var da. Əl, əlli, əllik, əlçim, əlcək və s. çoxlu bir sözü xatırlamaq kifayətdir ki, onun qohum əqrəbasının hamısını xatırlayasın və insan çətini çəkmədən o sözlərdən də istifadə eləsin. Amma alınma sözlər olanda, bu alınma sözlərin hər birini biz ayrı-ayrılıqda, orada min sözdürsə minini də, 10 min sözdürsə 10 min sözün hər birini ayrı-ayrılıqda biz xatırlamalıyıq. Onu da xatırlayana kimi öz sözün deyil deyə, hər birini ayrı-ayrılıqda xatırlamaq lazım gəldiyinə görə başlayır insan ıqqanmağa. Xatır, nə vaxt bunun beyninə gələcək o xatırlanmalı olan söz. Buna görə o turizmin bütün o mədəni dillərdə aparılmış, buna sönü də demək olmaz, bu təbii ehtiyacdan doğur. İnsanların öz fikrini sərbəst ifadə edə bilməsi üçün və s. Bu cürə yanaşma mən məqbul hesab edirəm. Bizdə təsadüfü deyil ki, indi bədii ədəbiyyatın tərcüməsi aşağı-yuxarı eləyə bilirik biz və yaxşı da alınır. Çünki dilimizin o yazılı ədəbiyyatın şifahi ənənəmizin bir ənənəsi var. Bu dilin o metafora sistemi sintaksində bu düzən var. Amma tutaq ki, bir fəlsəfə kitabını tərcümə eləmək istəyirsən ya başqa elm sahəsinə aid bir kitabı, orada insan elə bir çətinliklərdən rast gəlir ki, mümkün deyil eləmək. Ya bunu gərək rusca oxuyasan ya elə Anadolu türkçəsində. Terminoloji baza yox dərəcəsindədir.
Necə bilirsiniz, bunu bu zamanla yaranmalıdır, yoxsa artıq mütəxəssislər oturub bunun üzərində işləməlidir, vaxtı çatıb bu terminlər üzərində işlənmək lazımdır?
Çatıb da, ötüb də. İndi mən bilmirəm, orada yəni hər akademiyada
İncilərdə
bəli, yəqin ki, bu müəyyən işlər aparılır, amma indi mənim xəbərim yoxdur. Bu işi çox sürətləndirmək lazımdır. Çünki tərcüməçi, biz ya gərək Azərbaycan dilində bu əsərləri oxuyaq. Mən məsələn bütün o ixtisasıma uyğun əsərləri mən türkçədə oxuyuram, Anadolu türkçəsində və yaxud rusçada. Çünki orada oxuduğum adekvat mənə daha tez çatır. Nəinki bizim dilimizdə tərcümə olunmuş ədəbiyyat. Ona görə
və bunu tərcümə laboratoriyasının müdürəvəzi deyir.
Bəli, mən sizə deyirəm. Niyə bizdə o səslənən imzalar var dünyada. Dünya mədəni irsini təşkil edən kitablar var və s. Bu səslənən imzaların əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Onu, yəni o orijinaldan oxuya bilməyən adamlar o kitabı alıb oxuyur və o adama, həmən adama nifrət edir. Artıq bu əsəri oxumaq istəmir. Deyir, təriflənən imza budur mu? Başa düşürsünüz. Bizdəki bu kütləvi tərcüməçiliyə giriş hamı tərcüməçidir. Suat. Hamı tərcüməçidir. Tərcüməçi nədir? Oradan 5-3 qəpik qazanacaq həyatını qurmaq üçün. Bu qədər tərcüməçilik bir elmdir. Tərcüməçilik. Bu həm bir istedaddır. Anadan gəlmə qabiliyyət tələb edir. İndi bizdə götürür, kitabları gedirsiniz, min cürə, hər cürə tərcüməçi var. Özü öz cümləsini qura bilmir. Amma götürür o gözəl kitabları tərcümə edir. Onu da gəlir oxuyan adam ikinci dəfə gedib o kitabı almır. Yaxşı tərcüməçinin kitabı da belə qalır ortalıqda. Bu bir fəlakət bədbəxtçilikdir.
Qayıdarıq bu mövzuyu və dinləyicilərimizdən şərhlər gəlməkdədir və efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az yazıb oxucu imzalı dinləyicimiz. Bu proses onsuz da gedir, belə işlərdə tələskənlik olmaz. Məncə ən düzgün yol prosesi 20-30 il uzatmaq, hər ildə müəyyən sayda sözün dəyişməsini rəsmən elan eləməkdir. Araz Gündüzün çevirdikləri sözlərin əksəriyyəti sinonim kimi olsa da artıq işlənir bəziləri. Salam, can, pislik isə çətin keçə. O qarşılıqları deyir, yəni salam, aha, alqış.
Salam sözü əlbəttə ki, indi bunu alqışla burada da ifrata varmaq kimi qəbul edirəm mən. Mənim belə sözləri var ki, doğrudan da onlar dəyişilə bilər.
Mən bunu yaşadığım mühitdən götürürəm. Yəni, məsələn, mən gözüm açıb görmüşəm ki, kimsə deyir ki, bəs filan kəs mənim yanımdan keçdi, alqış demədi, keçdi. Yəni bu nə deməkdir? Yəni
alqışın biraz mənası ya, salam.
Bilmirəm, başa düşürəm ki, alqış biraz da geniş geniş anlamdadır. İcazə versəniz mən Etimad bəyin o danışığına yəni münasibət bildirərdim.
Qısaca çünki qonaqlarımız da gözləyir telefon xəttində.
Yox, başa düşürəm. Yəni bax belə bir məsələ. Deməli bunu çoxumuz bilirik. İranda, yəni fars dilli mühitdə çox uzun müddət fars dilini öyrənilməsi Səhədinin Gülüstan əsəri üzrə olub. Hı. O cümlədən bizim Azərbaycanda da fars dilin Səhədinin Gülüstan əsəri üzrəndə. Niyə görə? Yəni bu Səhədinin Gülüstan əsərində fars dili özünün elə bir dolğunluğuna, elə bir bitkinliyinə çatmışdı ki, yəni o həm dilin görünür qorunmasına, həm də dilin görünür dərindən öyrənilməsinə bu yarayırdı bu. Mənim yadıma gəlir Axundov, Mirzə Fədəli Axundov, Axundzadə deyək. Əkinçi qəzetinin məktubunda yazır ki, bəs türk dilinin, yəni onda Azərbaycan dili kimi qondarma bir söz yox idi. Türk dilinin öyrənilməsi mənim təmsilatım, yəni mənim o 5 piyesim üzrə aparılsa daha uyğun, daha uğurlu alınır. Yəni mən sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Etimad bəy düz deyir ki, yəni Füzuli dövrünün, tutaq ki, Füzulidən sonrakı dövrlərin dilinin Axundov yəni bir dildə bir Axundov çevrilişi baş verir. Yəni bu sonra Əkinçi qəzetinin dillə bağlı tutaq ki, müəyyən saflaşma, durulaşma prosesi və sonuncu bizim böyük çevrim, yəni çevriliş Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddinçilərin yəni dövründə başlayır. Yəni dilin inkişafı heç kim demir ki, yəni bu dil inkişaf eləməyib biz indi durub Dətər deyim, göydən düşmüşü və bu dili inkişaf elətdir. Yəni, bu proses həmişə olub və bugün də mən yeni Etimad bəyin sözünün qüvvəti, mən də o tərəfdə görürəm ki, bu dili bugünkü dilimizi türsə yəni əski türsə türsədən olan müxtəlif terminlərlə anlayışla doldura o səviyyədə dolduraq ki, mənim yadıma gəlir 79-cu ildə mən Türkiyənin o çağ ki, prezidenti Kənan Evrənin bir sahibəsini oxumuşdum. Deyir ki, mən dünyada nə baş verdiyini öyrənmək üçün Fransızca qəzetləri oxuyuram. Türkçə qəzetlərdə o qədər yeni sözlər doldurulub ki, mən bu sözləri bu türkçə qəzetlərdə oxuyanda mən bunları anlaya bilmirəm. Yəni o dərəcə aşırılığa, ifrata varmağın mən tərəfdarı deyiləm.
Bəlkə də ona görə dinləyici deyir ki, 20-30 il prosesi uzatmaq və hər il bir neçə sözü bu, elan eləmək
lazım. Bu bir mənada təbii ki, bu təbii olmalıdır. Ruslarda tutaq ki, bu yeni yaranan sözlər var. Yavaş-yavaş sıradan çıxan arxaiqləşən sözlər var və s. Hər neçə ildən birsə, tutaq ki, indi mən dəqiq onu bilmirəm, tutaq ki, 10 ildən bir yığılır bu dilçilik institutunun o vəzifələri və akademiyasının işçiləri filan. Dildəki indiki vəziyyəti, durumu, bunu fiksə eləyirlər. Dildə hansı yeniliklər, dəyişikliklər baş verdi deyə. Bunu eləyirlər və yeni normalar tərtib edirlər ki, artıq filan sözlər istənə bilər. Paraşüt sözü paraşüt indi heç kəs paraşüt demir axı. Əvvəlcə yazılır paraşüt. Heç kəs də bunu paraşüt demir. Onu deyir, onu deyir paraşüt kimi işlənsin. Buna razılıq verirlər belə, bu şəkildə. Amma deyir, bizimki kimi ay dil norması burada pozuldu. Dəqiq dil normalarına riayət edir. Normalar çərçivəsində hər şey olsa o dil necə inkişaf edə bilər? Dilin bu Tolstoyu ən çox nədə ittiham edirlər, bilirsiniz, Tolstoy boyda nəhəngi. Sən rus dilinin sintaksini niyə pozursan? Deyə. Onu deyir, mən rus dilinin axı qrammatikasını yazmıram, mən roman Tolstoy o dili poza-poza, Dostoyevski obislər poza-poza, yəni o xəyali normaları, qaydaları filanları belə gözəl möhtəşəm bir rus dili yaranıb. Biz isə diləşmişik, yox, bu normanı gözləməlisən sən. İndi Araz bəy Anadolu türkçəsindən istifadə edib. Eləsin.
Təsə Anadolu türkçəsinin yox.
Bizim sözlərdirsə,
yəni bilirsiniz, başqa sözlərdir.
Bu bizim dilimizin lüğət tərkibində var. Arxaiqləşmiş olsa belə sözlər var. Dədə Qorqudun dilində işlənən sözlərdir. Bu bizim dilimizin lüğət tərkibidir. Bundan mən arxaiq bədii ədəbiyyatda bütün o arsenaldan istifadə etmək hüququm da var. Yetər ki oxucu bunu adekvat qavrasın, oxusun bunu. Əgər mən qəsdən indi elə bir orada hər şeyi vəziyyət yaradıram ki, heç oxucu oxumayacaq, bu da kimə lazımdır?
Aydın da. Və indi telefon xəttində 525-ci qəzetin redaktor müavini Seyfəddin Hüseynli də o həm də tərcümələri ilə demək tanınır. Bir oxuz alanda da onun tərcümələri dərc olunur. İndi ona sözü verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Seyfəddin bəy.
Hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayıram qonaqların hər birini.
Sağ olun.
Və Seyfəddin bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Necə bilirsiniz, ərəb fars sözləri Azərbaycan dilindən çıxarılmalıdırmı və bunu bunun üçün demək ki, mütəxəssislər artıq işləməlidirlərmi, dilçilik institutu işləməlidirmi? Düz Fərhəddin Veysəli də dilçilik institutunun direktor əvəzi bir müddət əvvəl Pen klubda demişdi ki, biz artıq bunun üzərində işləyirik, amma yəqin ki, bunun üçün bir qədər illər lazım olacaq. Eşidək sizə, buyurun.
Valla bilirsiniz, yəni iş sözsüz ki getməlidir. Dilçilik institutu öz miqyasında, öz səviyyəsində. Biz yazı pozu adamları, tərcüməçilər, nə bilim, lap belə şəxsi təşəbbüslər səviyyəsində müəyyən fəaliyyətlər irəli sürənlər, müəyyən təkliflərdən çıxış edənlər də yəni bu işlər qalmamalıdırlar. Amma mən fikirləşirəm ki, bu bir balaca kampaniyaçılıq şəklində belə inzibati yollarla hətta kimsə oturmalıdır, hansısa kəlməni pozmalıdır, yerinə təzə yaxud köhnədən, yaddaşdan dirçəldir, bir ibarələr qoymalıdır. Bu biraz birisiz dilin o özünün həm daxili qanuna uyğunluğuna, həm də müəyyən o məruz qaldığı yaxud özünün tələb elədiyi xarici təsirlərə, proseslərə bir balaca yaratmaz daxilə effektlə verə bilər, çox təəssüf ki, yəni bilirsiniz, bu dilin çox ənənəvi bir söz var da, canlı orqanizm məsələsi, olmaq məsələsi. Bu onunla bağlıdır ki, bu dili işlədən insanlardır. Onun funksionallığı da, lüğət tərkibinin zənginləşməsi, yaxud tələblərə, günün tələblərinə cavab verməməsi, müəyyən mətləblərin ifadəsində, yaxud hansısa termin bazasının zəifliyində biz adamlar, həmin dildən istifadə edənlər, ondan bəhrələnənlər, onu işlədənlər öz təqsirimizi burada hardasa görməliyik. Yəni, o işçi deyirik, işçi etməlidir. Burada biz öz sahəmizdə belə iş aparmalıyıq ki, tərcüməçi tərcüməçi kimi öz dilinin hardasa zənginləşməyinə, bir balaca dirilməyinə, fəaliyyətinin artmağına, genişlənməyinə biraz zəmin hazırlamalıdır. Alimlər öz növbəsində müəyyən o nə qədər əleyhinə çıxsaq da əlbəttə ki, müəyyən normalar var, bəzi ölçülər var, meyarlar var ki, onlar gözlənilməlidir. Amma fikirləşirəm ki, biz qorxuram laf əskilərdən söz diriltməklə aradakı bu 1200 illik bu haradasa bazanı deyək də belə söz bazasını haradasa gözdən qırağa qoyaq və sonra başlayaq təzədən hansısa mətləblərin ifadəsi üçün yenidən təzə sözlər, təzə kəlmələri tapaq, üstəlik də onu şuurlara, bu bizim nətər deyək də bu o sözlərin mənasını alma qabiliyyətimizə haradasa onu yeridək, o leksik vazamıza haradasa yeridək.
Bu, yəni çətin olar deyirsiniz, yəni bu sözləri gətirmək.
Çətin olmaqdan əlavə, bir balaca da buna yəni lüzumlu, lazımlı olduğuna, buna lüzum görünməyinə kimsə iddia edirsə də ki, məsələn, mən fikirləşirəm ki, Araz Gündüz çox xeyirxah ürəyindən gələn, haradasa söykəndiyi ənənələrə müəyyən o son hər halda bir 30 ildə keçdiyi məktəb var ki, o məktəbin sırf milli köylərə söykənməyindən haradasa çıxış edir, belə bir təklif irəli sürür. Mən bunu fikirləşirəm ki, çox nəcib bir niyyətdir. Amma bu həm də bir balaca bilirsiniz, Etimad bəy dedi, bu turizm hərəkatı falan, bunlar olur və üstəlik də bizim üçün bəlkə də haradasa biraz belə ayıb kimi görünə bilər ki, niyə bizim dilimizdə bu qədər kənar sözlər var? Xüsusən ərəb fars sözləri bizə nədənsə çox belə allergiya doğurur, bizə çox yabancı, ağırlı gəlir. Amma mən fikirləşirəm ki, dilin əslində söz bazasının bu qədər zəngin olmağı, çeşidli olmağı onun zəif tərəfi deyil, əksinə güclü tərəfidir. Müəyyən bəli, paralelizmləri aradan qaldırmaq olar, müəyyən əvəzləmələr eləmək olar. Amma dili ümumiyyətlə o bağlı olduğu mədəni sferadan, mədəni müstəvidən, hətta siyasi müstəvidən, bəzən laf məişət səviyyəsində olan əlaqələrdən qopardaraq onu elə bir yerə çıxarmaq ki, o hətta özü özün bəlkə də tanımaya bilər. Bu çox qəliz məsələdir. Elə bilirəm ki, lazım da deyil. Amma təşəbbüsün faydalı tərəfi odur ki, haradasa dil yaddaşının oyanması baxımından müəyyən artıq o belə deyək də yerinə düşməyən ifadələrdən arınmaq, təmizlənmək baxımından əlbəttə ki, faydası ola bilər. Mənim indi danışırıq yadıma düşür. Biz tələbə olanda qədim türk yazılı abidələrinin dilini keçirdik Bakı Dövlət Universitetində. Onun sözləri, söz ehtiyatı müəyyən qədər bir neçə il tədrisdən sonra davamlı mətnləri oxumaqla, biraz marağın, biraz entuziazmın hesabına oxumaqla bizim beynimizə həkk olunmuşdur. Bir-iki yoldaşımızla biz öz aramızda bir-birimizə belə kağız dırnağımızın ucunda kağız nəsə qeydlər atanda o həmin dilin o sözlərdən istifadə edirdi. Bəzən əlifbasından istifadə edirdik. Təsəvvür edin ki, bu artıq bizim üçün bir parola şifriyə çevrilmişdi. Deməli, həmin sözlər də fırladanda, bugünə gətirəndə, indi haradasa çox anlaşılmaz, yeni nəsil üçün bir xeyli dərəcədə qaranlıq qala bilər, biz təzədən bunun ağrısını çəkərik. Nümunə kimi götürürüksə əgər Türkiyəni, burada 20-ci illərdə o məşhur Atatürk inqilabları vaxtında bunu elədilər, bu xeyli bəlkə də müsbət nəticə verdi, amma onların bu dediyimiz İstanbul Türkiyəsi deyək, Türkiyə Türkiyəsi deyək də, orada da xeyli kənar vahidlər, yabancı vahidlər var. Hətta bəzən onların sintaksisinə təsir edir sözsüz ki. Üstəlik də indi baxıram, mən bəzən görürəm ki, onlar peşmandırlar. Çünki o ənənəvi dili itiriblər. Təsəvvür edin, möhtəşəm yüzyıldə müəyyən bir laf belə bizim indiki leksikamıza yaxın sözlər işlədirir bir şeirdə. Onlar onu tərcümə eləməyə məcburlar.
Birinin şeirlərini, bəli, Sultan Süleyman.
Bir dərəcədə onu başa düşə bilirik. O ki, qaldı Füzulinin dilini anlamamağa. Dostum Etimat dayı onu yaxşı dedi, amma mən bizə əlavə eləmək istəyirəm ki, heç nəinki orta məktəb səviyyəsində, güya indi müəyyən bizim fizuluşunaslarımız var ki, onlar bəyəm rəhmətliyi dərk edirlər ki, bu artıq başqa məsələdir, biraz da psixoloji məsələdir, biraz pedagoji məsələdir bəlkə də ki, orta məktəbdə fizulu hansı yaş dövründə tədris olunmalıdır. Bilirsiniz, bunların hamısını fikirləşirəm ki, dilin üstünə yükləmək olmaz. Dil... Necə biz onu yaşadırıq, necə aktivləşdiririk, necə funksionallığını artırırıq, müəyyən sahələr üzrə onu daha da fəallaşdırırıq. Bu başqa məsələ. Məsəl üçün uzun danışmayayım, deyirəm burada qonaqlarımıza da müəyyən bir ötürmə eləyim.
Təşəkkür edirəm.
Sizin bu futbol şərhçilərinin dilində görürsünüz bir xeyli ifadələr yerinə düşmür, çünki uzun müddət biz bu sahədə funksional olmamışıq. Bu idman şərhçiliyi sahəsi bizdə bu üslubiyyat vahidi kimi çox işlənməyib, üslubiyyatın bir şaxəsi kimi.
Aha.
Ona görə bəlkə də zəifdir, amma başqa dilimizin başqa sahələri var ki, adam özünü çox rahat hiss edir. Hətta elə birdən də fikirləşirsən ki, elə bu dildə yazıb oxumasaq bəlkə də biz bədbaxt olardıq, yəni bu səviyyədə. Biz də ki, bu indi dünyanın elə bir proseslər gedən vaxtıdır ki, bu qlobalizasiya falan məsələsi, burada təzədən hansısa dili, hansısa xalqı təcrid eləmək, özünə qayıdışla bir balaca onu əngəlləmək, gedişindən saxlamaq, lokallaşdırmaq onun çevrəsini. Mən elə bilirəm ki, bunun özü də müəyyən problemlər yarada bilər. Hansı zəmanədir? İndi yəni
aydındır.
Lokallaşmaq, təkləmək elə bilirəm ki, dil səviyyəsində də hətta yaxşı nəticələr verə bilməz.
Seyfəddin bəy, təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Mən istəyərdim ki, studiyadakı qonaqlarımız da buna münasibət bildirsin. Bir xeyli məsələyə toxundu Seyfəddin.
Çox təşəkkür edirəm.
Amma zəhmət olmasa xəttdə qalın, ayrılmayın xəttdən. Siz ola bilsin ki, deyəcəkləriniz olacaq, əlavələriniz olacaq. Məsələn ki, Araz bəydən başlayaq. Yəni o
Etimad bəy.
Necə məsələdir?
Buyurun. Mən deyəcəm, mən də fikrimi deyəcəm.
Seyfəddin Hüseynli bizim çox gözəl tərcüməçimizdir. Çox da intellektual biri olandı, mənim də dostum. Onu dediklərinin hamısını mən bölüşürəm. Bu məsələdə doğrudan da təmkinli olmaq lazımdır. Bilirsiniz, süni belə kampaniyaçılıqla heç nə yaxşı şeylər əldə etmək mümkün deyil. Amma müəyyən məsələlər var. Burada hansısa öz tutaq ki, dədə-baba leksikamızda belə deyək, istifadə edərkən hansısa bir arxaik sözlərdən istifadə edərkən biz demirik ki, onu oradan mütləq gətirə çıxardıq. Hansı mexaniki bir şəkildə bir başqa sözlə əvəz edək, ondan söhbət getmir. Yerinə düşürsə, oxudu üçün anlaşılı olursa, bundan niyə də istifadə eləmək lazım deyil. Tərcümə bilirsiniz, bizdə bəzən yazıra birliyində o adamlara təqayüsat verəndə deyilir, biz hardan bilək filan kəs istedatlıdır, filan kəs istedatsızdır deyə. Bunu məcəl dəyərləndirmə kriteriyaları var mı, mənim tərəzim filanım var mı deyə. Amma tutaq ki, konkret tərcümədən danışırıqsa, bunu dəyərləndirmə kriteriyaları var. İki cürə tərcümə var da, tutaq ki, əsas götürülən. Bunun biri dəqiq səhih tərcümə adlanır. Yəni orijinalın tekstdə olan məlumatı, informasiyanı, havanı necə dəqiq və səhih şəkildə ötürülübdür tərcümə olunan dilə. İkinci tərcümə də şəffaf tərcümə adlanır. Şəffaf tərcümə də onu nəzərdə tutur ki, tərcümə olunan tekst, mətin sanki bu dildə yazılıbmış kimi oxunmalıdır. Məsələn, Azərbay Voltaire'in Kandit əsərini tərcümə edibdir. Mən də bunu oxuyuram. Çox gözəl. Burada belə indi özü danışır, amma o cürə şeylərə çox da yer verməyibdir. Çox gözəl, rahat tərcümə oxunur. Yəni, elə bil ki, bu dildə yazılmış olmalıdır. Bu dildə yazılmış olması da onu nəzərdə tutur ki, burada artıq o süni şeylərə, qondarmaçılığa, oxucunu bəlkə boşa salacaq, onu haradasa gedib başqa bir lüğət kitabından onu öyrənsin, görsün bu söz nədir, sonra dalını, arxasını oxusun, belə olur. Əgər oxucu tam adekvat qavrayırsa, maraqla oxuyursa, yeganə ən böyük meyar budur. Burada başqa dalardaşa düşməyə ehtiyac yoxdur artıq.
Etimad bəy, eşitdik, indi dinləyək Araz bəy, Araz gününüzü.
Əralda Seyfəddin bəy, bu sahədə, yəni bu tərcümə sahədə mən də izləyirəm, yəni ardıca sizin oxuz alında indi ayrı yerlərdə izləyirəm ya tərcümələrin. Seyfəddin bəy sözsüz ki yətər bişkin bir tərcüməçidir, yəni çevirmələrin dili və çevirmələrin o dəqiqlik kriteriyaları, yəni yerindədir, yerindədir. Mən Seyfəddin bəyin fikirlərinin bəzilərini bölüşürəm, onları bölüşdüyüm fikirlər barədə danışmayacağam. Sonuncu Seyfəddin bəyin ki, yəni bu hazırda dünyada
globalizasiya
gedib. Yəni burada Seyfəddin bəyin məncə məsələyə elə də çox dəqiq yanaşmır. Yəni biz nələrisə toplayırıqsa, o toplayanların cəmi heç də cəmdə iştirak edən o nətər deyim üzvlərin sayından asılı olaraq artmır. Onların çəkisindən asılı olaraq artır. Yəni biz özümüz olmadan, öz böyüklüyümüzü tapmadan dünyaya qoşuluruqsa biz o dünyanın içində itəcəyik.
Amma istər istəməz elmin, texnikanın inkişafı ilə xeyli sözlər gəlir. İngilis dilindən, bəzən rus dilindən gəlir bu sözlər. Amma bu sözlərdən, bu sözlərin hələ ki qarşılığı tapılmayıb Azərbaycan dilində.
Yəni, heç kim də tələb eləmir ki, o cümlədən, o sırada mən də heç tələb eləmirəm ki, elə bir tələb qoymuram ki, mənim yadıma gəlir, üzr istəyirəm, mən bu örnək gətirməyi biraz sevirəm. Universitetdə mən tətbiq riyazət fakültəsində oxumuşam. Orada oxuyanda bizim bir müəllimimiz var, nəsə bu Ermənistanla bağlı onda maraqlı faktlar vardı. O dövrdə onun deməsinə görə ermənilər televizor sözün integral, diferensial kimi riyaziyyatda, yəni hamılıqla bütün dünyada qəbul olmuş sözləri öz dillərinə çevirib işlətməyə çalışırdılar. Yəni belə təşəbbüslər olurdu. Yəni bu təşəbbüslər təbii yerin tapacaqsa. Yəni lap elə biraz qırağa çıxıram. Yəni bunu kim bilmir ki, Ermənistanda minlərlə, bəzən 10 minlərlə Azərbaycan türk yer adları kütləvi olaraq dəyişdirib. O sıradan Gürcüstanda. Yəni bu millət, yəni o qlobalaşmanı da unutmur, yəni bu dünya inteqrasiya olmağı da unutmur, amma öz daxilində özünün varlığın, özünün nətər deyim, bitkinliyin, özünün bütövlüyün yetişdirməyə çalışır.
Bununla mən razıyam sizdən ki, dilin ifadə imkanlarının genişləndirilməsi, rasionallaşması, zənginləşməsi bizim qlobalaşmaya daha sürətlə yaxınlaşmağımıza imkan verir.
Biz özümüz kimi qoşulacağıq. Biz ora özümüz kimi qoşulacağıq. Daha yarı özümüz, yarı özgə, yarı yamaqlı bir, nətər deyim, bir geyim keçim mən gedib o avuru bir məclisə girməyəcək. Yəni mən bunu demək istəyirəm.
Anar bəy telefon xəttindədir. Anar Mahmudoğlu, Azərbaycan Dil Qurumu İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Hər vaxtınız xeyir olsun Anar bəy. Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi eşidək.
Mən sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox təəssüf ki, mən telefona qoşulandan sonra sizi çox zəif eşitdim, amma ona qədər çox diqqətlə dinləyirdim qonaqlarınızın və digər telefonla qoşulan qonağınızın fikirlərini ala bildim, öyrənə bildim azacıq da olsa. Oradan başlayaq ki, burada bilirsiniz, məsələlər biraz bir-birindən ayrılmasına zərurət var. Biri, əvvəla oradan başlayaq ki, Araz bəyin, Araz Gündüzün təklif elədiyi sözlər. Bilirsiniz, Etimad bəy də dedi ki, dil normalarını ümumiyyətlə riayət eləmək o qədər bu dilin qarşısında maneə yaradır və ilaxır və s. Əslində dil normalarını dilin qarşısında maneə kimi təsəvvür eləmək, yəni bu hiss olunur ki, qeyri peşəkar yanaşmadır. Burada yəni sizin qonaqlarınız da elə mən də bu və ya digər formada dil yaradıcılığı prosesində iştirak edən adamlarıq, din genişlənməsində iştirak edən adamlarıq, amma dil normalarının qorunmasında iştirak edəcək və etməli olan adamlar burada yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci, burada terminləri və söz terminləri, normaları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Tutaq ki, məsələn, bizim Araz bəy təklif elədiyi sözlər ki var, bunlar bir çoxu bizdə sinonimlər kimi işlənir. Məsələn, götürək burada hörmət sözünü saygı sözü ilə əvəz eləməyin təklif edir. Bu əvəz eləməyə ehtiyac yoxdur. Otobüs tərcümələrində birbaş olaraq bütün hörmət sözlərini saygı kimi istifadə edə bilər. Bu bizdə də sinonim kimi qəbul olunur. Orfoqrafi lüğətimizdə, izahlı lüğətimizdə də bunlar var. Amma məsələn, onun yazılış məsələsini gələndə bu artıq bir normalarla tənzimlənir. Araz bəy burada saygı deyə yazır. Bu qınla deyil, qınlandı. Bu artıq dil normasıdır. Bu artıq silsiləyin üstündə işidir. Yəni dil yaradıcısı prosesində iştirak edən şəxslər tərcümələrində arxaik sözlərimizdən, vaxtilə bizim dilimizə işlənən sözlərdən və yaxud da ki, termin yaradıcılığının özünə belə istifadə edə bilər. Hər hansı bir terminin tərcüməsində onun qarşılığını tapmaqda öz töhfəsini verə bilərlər və bunu daxil edə bilərlər dilə. Əgər dil onu qəbul edəcəksə, dil onu qəbul edəndən sonra dilçilin üstü və yaxud aidiyyəti qurumlar, mütəxəssislər, peşəkarlar onun dil normalara uyğun orfoqrafi yazılışını müəyyənləşdirirlər. Yəni bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. İkinci məsələ, məsələn, tutaq ki, onun qarşılıq mən Araz bəyin fikirlərini davam elətdirəm. Bayaq o bir söz dedi, termin yaradıcılığı məsələsində, məsələn, təcrüb sözünü deyir ki, bu mən onu orta məktəbdə anlaya bilmədim və bunu bir çoxlar da anlamırdı. Bu artıq bu nə bizim əvvəlki sözlərimizə aid olan bir məsələdir, arxaikləşmiş onun qarşılığını tapmaq məsələsi. Bu sırf terminoloji məsələdir. Bununla əlaqədar terminlərin qarşılığını tapmasını aşağı terminoloji komissiyası var. Artıq bundan ayrıca dilçilər bundan məşğul olurlar. Bu tamam bir-birindən ayrı sözlərdir. Yəni bizim tutaq ki, ərəb sözlərini dilimizdə türk qarşılığı olan sözlərlə dəyişmək tamam ayrı bir prosesdir. Tutaq ki, hər hansı bir terminlərin Azərbaycan dilində qarşılığını tapmaq bu tamam fərqli prosesdir. Yəni bunlar bu prosesləri bir-birindən birinci növbədə ayırmaq lazımdır. Daha sonra
Anar bəy, davam edirsiniz fikrinizi. Sualım var idi sizə.
Aha, biraz uzadan danışın, xahiş edirəm.
Aha. Anar bəy, yəni siz nə təklif edirsiniz? Bu sözləri qarşılığını tapmaq lazımdır ya yox? Yəni konkret sizin fikriniz nədir bununla bağlı? Mən istərdim bunu.
Ərəb fars sözləri ümumiyyətlə Ərəb mədəniyyətində, fars mədəniyyətində Azərbaycan dilinin tarixi formalaşma mərhələsində aktiv iştirak eləmiş dillərdir. Və bu, bayaq da siz qonaqlarınız və sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bu artıq Azərbaycanın formalaşmış ədəbi dilində oturuşmuş sözlərdir. Bunlara müdaxilə ilə onları sıradan çıxartmaq ki, və onu bir qanun şəklində satmaq ki, bunları çıxardırıq, əvəzində bunları işlədir. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Etimad bəy bayaq toxundu bu məsələyə ki, bunlardan bəziləri arxaikləşərək dildən çıxır. Bəziləri danışıq, məsələn, tutaq ki, müvəttəqiyyət sözü həm dilə biraz ağırlıq gətirir, həm işlətməkdən qaçırıq, həm yazılarımızda istifadə eləməkdən bu sözü qaçırıq. Bunun əvəzində müvəttəqiyyət sözünün əvəzində biz uğur sözündən çox rahat şəkildə çox uğurlu formada istifadə edirik. Yəni bu demək o demək deyil ki, biz uğur sözündən istifadə eləyiriksə müvəttəqiyyət sözünü biz izahlı lüğətimizdən və ya orfoqrafiyamızdan çıxartıb bunun işlənməsini birbaşa qadağan eləməliyik. Qətiyyən elə deyil. Dil yaradıcılıq prosesində iştirak edən yazarlarımız, tərcüməçilərimiz və ilaxır və s. onlardan uğur sözündən daha çox istifadə eləsinlər. Nə ki, müvəqqəqiyyət sözünə. Amma müvəqqəqiyyət sözü də dil leksikonunda qalmalıdır öz yerində. Bu, tamamilə fərqli prosesdir. Bizdə gedən proses, yəni termin normalarının qorunması deyəndə konkret olaraq burada nələrdən söhbət gedir? Burada sözlərin dəyişməsi, arxaikləşən sözlərin yenidən gündəmə gətirilməsi, bu söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, biz alınma sözləri dilimizin normalarına uyğun qəbul edirikmi? Məsələn, adi bir mənzərə tutaq ki, məsələn, müqavilə sözünü indi kontraktla əvəz eləməklə biz nə əldə edirik? Yəni biri Azərbaycan dilinin təşəkkül mərhələsində, formalaşması mərhələsində iştirak edən bir dilin sözüdür. Digəri isə yeni Avropa sözüdür. Bunu əvəz eləməklə nəyisə udurub və nəyisə qazanırıq.
Bağlaşma deyirik və bununla da məsələ bitir.
Necə?
Bağlaşma. Müqavilə yerin.
Mən eşidə bilmirəm çox.
Deyir ki, bağlaşma sözünü işlədə bilərik müqavilə sözünün yəni, yerinə.
Bu el içində işlənir.
Bu yaradıcı tərcüməsinə, yaradıcı insanın söz yaradıcılığı prosesində iştirak edən bir insanın irəli sürdüyü təklifdir. Bəli, o işlətsin, öz tərcüməsində bunu işlətsin. Əgər dil bunu qəbul edəcəksə, dil qəbul edəcəyi təqdirdə artıq bu ümumişlik sözə çevriləcək təqdirdə, heç olmasa bundan 20-25% əhalinin 20-25% istifadə edəcəyi təqdirdə artıq dil normaları burada meydana girəcək, dilçil ünlüsü burada meydana girəcək və onlar həmin sözü qeyd edib lüğətlərimizə salacaqlar və onun yazılış qaydasını müəyyənləşdirəcəklər. Yəni, dil normaları dilin qabağında, qarşısında dayanmır, dil prosesinin arxasında dayanıb, onları yazılış qaydaları, dilə daxil olan sözlərin yazılış qaydalarını müəyyənləşdirməklə məşğuldur. Həmçinin alınma sözlərində dil normalarına uyğun qəbul olunması məsələsi var. Tutaq ki, indi biz adi Google proqramına hansısa bir sözü yazıb verə bilərik ki, bunun görəsən hansı yazılış forması doğrudur. Həmin sözün 10 yazılış forması bizə çıxacaq. Görsənəcək ki, 10 formada yazılır. Bu, dil normalarının pozulmasıdır. Bu, ümumiyyətlə, dilin özünün strukturunun pozulmasıdır. Dilin dağılmasıdır. Bu, ayrı mərhələdir.
Bu artıq başqa bir mövzudur. Bu haqda bir ayrı söhbətdə danışarıq, bir ayrı mövzu eləyərik. Və mən istəyərdim, dinləyicilərimizə də imkan yaradaq. Onların da bununla bağlı fikirləri var. Amma, demək ki, öncə istəyərdim studiyadakı qonaqlarımızdan soruşum ki, əlavəniz var idi mi? Anar Mahmudoğlu'nun dediklərinə sizin münasibət bildirmək istəyirsiniz mi?
Mən deyə bilərəm ki, Anar bəy bizim çox dəyərli bir ziyalımızdır, hörmətim də var. İndi dil normaları deyəndə, qeyri peşəkar yanaşma deyəndə orada yanlışlığa yol verir. O da nədən ibarətdir? Bilirsiniz, dövlət inzibati o yazışmalarında, protokol yazışmalarında və s. rəsmi törənlərdə, filanlarda o normalar tam dəqiqliyinə gözlənilsin. Elmlər Akademiyasının dilçil institutunun müəyyənləşdirdiyi qaydalar, filanlar hamısı gözlənilsin yüksək səviyyədə. Mən bir şey demirəm. Söhbət bədii ədəbiyyatdan gedirsə, bədii ədəbiyyatdan, burada artıq yaradıcı o insanın, o teksti mətni yaradan insanın, ərsiyə gətirən insanın tam sərbəstliyi mövcuddur. Sən burada gəlib deyə bilməzsən ki, sən bu sözü niyə belə yazdın, filan obrazın səni niyə belə danışır, səni təşkiləndə filan elementlər niyə yer alır?
Xəbər dilində necə olmalıdır, Etimad bəy, qəzetdə, efirdə necə olmalıdır, bu dil normaları gözləməlidir mi, yoxsa burada da azadlıq verilməlidir?
Yəni, əgər xəbər sırf bu müəyyən yaradıcı janrları var jurnalistikanın, bədii siqləti olan, bədii yaradılığa daha yaxın olan janrlar var. Bu pamfletdir, feliyotondur, filan pismecəndir. Orada xəbərdə gözlənilsin həmin o deyilən normalar. Yəni, burada da bir məsələ də var. Bu dili gəlin qoruyaq, əl-ələ verək, elliklə hamımız dili qoruyaq filan deyəndə mənə bu qədər anlaşıqlı gəlmir, başa düşürsünüz. Bizim Azərbaycan dili, türkçəsi 1000 illərin yaşı var. Bunun ənənəsi var, bu dildə yazılmış ədəbiyyat var, filan vaxt. O uzun bir mərhələ keçib gəlib, bunu heç qoruydular da yox idi. Onda əlində silah dursun, sən niyə bu sözü belə işlətdin? Mən layihə sözü işlətmirəm, proyekt yazıram, çıxı gedir hər yerdə. Məqalələrimdə, qəzetdə, proyekt. Bir düzəməlli bir türkçədə olar bir söz, ağla batan söz olar, uyuşan söz, mən onu işlədərəm. Başa düşürsün. Bu dili gəlin
Anar Bey, imkan verəcəm sizə. Bəli.
Qoruma, yox idi o qədər qoruyucular, heç yox idi.
Bəlkə elə bu da problem yaradır ki, qoruyucular yox idi vaxt ilə.
Amma görün, dil yaşayıb, öz-özünü təmizləyib, saflaşıb, bu tamamilə Anar Bey bir fikrinə razıyam ki, bu bir özünün öz stixiyası olan bir subyektdir, dil. Buna güclə belə müdaxilələr eləmək filan, buna o qədər də ehtiyac yoxdur. Fiksasiya aparmaq lazımdır. Dildə olan dəyişiklikləri, ağla batanları körükləmək, yəni buna daha çox rəvac vermək, batmayanları da bir qədər qarşısını almaq. Yəni o da çox təbii olmalıdır.
Aydındır.
Sizin müdaxilələrə ehtiyac yox.
Aha. Eşidik, Anar Bəyin əlavəsi var idi. Buyurun, zəhmət olmasa eşidirik sizi.
Salam.
salam sözünün alqış sözü ilə əvəzlənməsini tutaq ki, təklif eləyir və yaxud da ki, öz tərcümə əsərində bu salamı alqış deyə yazır. Mən indi Araz bəydən soruşmaq istəyirəm ki, dil mühafizəkar, dilin qorunmasında iştirak edən bir qurumun icraçı direktoru kimi və yaxud da ki, bu strukturda çalışan insanların hansı biri onun bədii yaradıcılığında salam əvəzinə istifadə elədiyi alqış sözünə görə ona irad tutub? Bu mümkün deyil. Mən ya bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Ola bilsin Etimad bəy mənim çox əziz və hörmətli dostumla bir-birimizə başa düşmədi və yaxud mən fikrimi ifadə eləyə bilmədim. Məsələ bu, bilirsiniz nədədir? Yaradıcı burada bir daha dedim ki, mən burada dilin genişlənməsində iştirak edən, söz yaradıcılığında iştirak edən adamlar iştirak edirlər. Bəli. Onlar hansısa bir termin yaradıcılığında olsun və yaxud da ki, hansısa arxaikləşmiş sözün qarşılıq kimi işlətmək istəyirlər öz romanlarında, əsərlərində, tərcümələrində. Bəli, bu proses olmalıdır. Bu proses olmasa dilin inkişafı mümkün deyil. Dil, yəni söz yaradıcılığında bu şəxslər iştirak edirlər. Məsələ ondadır ki, onların artıq dilə gətirdiyi, arxaikləşibsə onu yeniləşdirdiyi, termin yaradıcılığında bir qarşılıq olaraq tapdığı sözlər ümumi işlək statusu qazanırsa, dilə daxil olursa, ondan sonra dil normaları, dilçilər onları lüğətə salırlar. Orfoqrafiya lüğətində təsbit edirlər, onun izahını verirlər və ilaxır. Yəni bu proses dil normaları tamamilə fərqli bir prosesdir. Dil normalarının, bəli, bir mütləq şəkildə dil normaları ilə tənzimlənməlidir. Bu demək deyil ki, Etimad bəy hansısa bir romanında, hansısa bir tərcüməsində, əsərində hansısa ürəyi istədiyi, qarşılığını bildiyi, məqbul saydığı sözdən istifadə eləməsin. Qətiyyən elə deyil. O istifadə eləyəcək, o dilə daxil eləyəcək hansısa bir sözü. O söz qəbul olunacaqsa, ondan sonra dil normalarına uyğun yazılış qaydası müəyyənləşəcək. Etimad bəy, mən elə güman eləyirəm ki, bu fikrimi çatdıra bildim.
Anar bəy, aydındır və dinləyəcəyimizin şərhlərini oxuyum. Efirin bitməsi təxminən 3-4 dəqiqə vaxtımız qalır. Oxucu yazır ki, Füzuli Nəsimi dilinin tərcüməyə və ya tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Dövr fərqi var, belə də olmalıdır. Hamı da belədir. Halay Pozan yazır, burada belə gülünç variantlar verilib, cansız varlığa yaşarı olmayan varlıq demək, sağ ələ sol olmayan əl demək qədər absurddur. Sonra burada mümkün sözünün qarşılığı kimi olası yazıblar. Maraqlıdır, mümkün olmadı demək istəyəndə nə deyəcəyik? Olası olmadı. Sonra Araz bəy, imkan verəcəm sizə, qısa bunlara münasibət bildirərsiniz. Deyir ki, şərəf başucalığı olacaqsa, onda şərəfsiz necə olacaq? Başucalıqsız mı? Baş aşağı mı? Bütün problemlər ondan yaranır ki, bir qrup adam təzə sözə hər şeydən əlahiddə, qrammatik qabıqsız mətindən kənar bir dil vahidi kimi yanaşır. Axı bu sözlərin şəkilçilərlə münasibəti var, söz yaradıcılığında iştirakı məsələsi var, qonşu sözlərlə kombinədə bəlkə boşa düşməyi söhbət var, vurğusu falanı var. Ümumiyyətlə, dilçilik adlanan elm var cənablar deyə Halay Polsa iradlarını bildirib. Buyurun.
Çox gözəl. Yəni, burada bizim bu alınma sözlərlə bağlı bir problem yaranır. Belə bir problem, yəni biz kiməsə, deməli, şərəfli deyiriksə, yəni onun tərsi şərəfsiz olaraq. Amma axı bu sözlər bizim dilimizə sonradan gətirilərək bu biçimləri alıblar da. Amma bizdə yəni mütləq şəkildə tələb edilməz ki, bizim türk dilində gərək hökmən kiməsə başuca deyilirsə, yəni şərəf deyilirsə, onun tərsi olan adamı alçaq deyilməsin. Alçaq yəni baş aşağı. Bəyəm deyilmir. Tutaq ki, baş aşağı adam, yəni və yaxud alçaq adam, bu şərəfsiz.
Amma şərəf sözünün artıq Azərbaycan dilində müxtəlif çalarları var.
Yəni olsun, ki, şərəf sözünün indi çıxartmağına ehtiyac var.
Yox, birisi nətərdir. Yəni, biləm ki, vaxt darıqdır. Mən Anar bəyin də bir cümlə ilə danışığına münasibət bildirmək istəyirdim. Yəni, Anar bəy məsələ elmi cəhətdən yanaşır, amma biz, yəni, dəqiq elmlə məşğul olan şəxslər bilir ki, bir neçə dəfə, məsələn, Newton deyir ki, mən dünyanı izah eləyib qurtardım. Dünya mənim qanunlarımla idarə olunur. Amma üstünə 100 il keçmədi, Faraday meydana çıxdı və məlum oldu ki, sonra Maxwell meydana çıxdı, sonra Einstein meydana çıxdı və məlum oldu ki, dünyanın qanunların, yazdığın güman edən adamların qanunları heç dünyanın azacıq bir bölümün, azacıq bir kəsimin yəni ifadə eləyə bilmir. Yəni, bu dilin bu cür onu eşitmiş olarsınız, bu, o dəniz qulduru kravatın yəni standart ölçü, əgər bu ölçüyə sığırsa deməli bu adam yaşayır, bu ölçüyə sığmırsa bunu dartıb bu çarpayının uzunu boyu eləmək lazımdır. Yəni qanun dilin və dilçilik baxımından yanaşmanın özünü də şablonlaşdırmaqla belə standartlaşma mən tərəfdar diyorum. Yəni yeniləşməyə hazır olmalıdır bu qanun.
Bir cümlə demək imkanımız var. Onun
dəlisi orada deyir ki, tərcüm eləmək lazım deyil Füzulini, Nəsimini.
Bəli.
Allah qazın.
Bilirsiniz necədir? Eləmək lazımdır. Necə ki, Shakespeare'i müasir ingilis diline tərcümə edirlər. Necə ki, Liburunqlar haqqında dastanı almanlar müasir dilə tərcümə edirlər. Niyə eləməyə bunu tərcümə edəndə nə olur? Hazır tərcümə edir, çox da gözəl anlaşılır, başa düşür ki, bu kişi nə demək istəyirmişsin nəhayətində?
Elə bir məqama gəldi ki, bu artıq bir başqa söhbətin mövzusu olacaq, Etimad bəy. Və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Etimad Başkeçi, Araz Gündüz studiyamızın qonaqları idi.
Telefon xəttində Seyfəddin. Bir maraqlı mövzunu ortaya
qoydu. Seyfəddin Seyni də söhbətdə iştirak edirdi. Mən də sizə təşəkkür edirəm və mən Şahnaz bəy.